Ingi Jóhannsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, þakka hæstvirtum ráðherra svörin og ef ég hef skilið ráðherra rétt að þá er það í þessari skýringu sem að fylgir með þessa almennu skýringu á blaðsíðu 6 sem að það kemur fram að ríkisvaldið eigi að setja upp mælistöðar og reka þetta loftleiða líkan og gera það sem að kostnaður liggur fyrir og þá langar maður að spyrja hvort það hefði ekki verið hreinlega að það stæði í lögunum sjálfum en ekki þannig að það komi fram til að mynda að maður skoðar bæði kostnaðarmat umhverfisráðuneytis og eins fjármálaráðuneytisins að þar er talað umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna. Mér langar líka að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að það hafi verið haft samráð við samtök sveitarfélaga við samningu þessa frumvarps og svo er einn þáttur sem að ég veit ekki hvort að við höfum tíma til þess að fara út í en ég mun þó ræða aðeins í ræðu minni hérna eftir. Það er varðandi þak tilskipunina svo kallaða, hvernig samráðsferli hafi verið háttað við til að mynda við iðnaðin eða orkugeiran, er varðar jarðvarmavirkjanir og hvort að það er tilskipanir og hérna, þau mörk sem þar eru sett, séu sett með og í samráði við þennan mikilvæg að geira hér á landi, hér eru þetta mikið hveri og mikið jarðhita fyrirtæki og við erum að nýta jarðvarmann til margra hluta og hvort að þau mörk sem þar séu sett í samráði við þá aðila, þannig að þau mörk séu raun og verið náanleg. Þetta er aðeins álit ráðherra á þessu líka.
Hæstvirtur ráðherra svarar andsvari öðru sinni.